Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
Thomas Korsgaard, velkommen til Forfatterstafetten. Sidst vi to snakkede sammen, der havde du lige færdiggjort en trilogi om drengen Tove, og nu er du så aktuel med en spritny novellesamling, som hedder Snydt ud af næsen. Og den skal vi snakke om i dag. Men jeg har hørt eller læst et sted, at du har kaldt det et landskabsmaleri af skæbnefortællinger.
Ja.
Og hvad er det for et landskab, du gerne vil male frem for os i de her noveller?
Ja, hvad er det for et landskab? Det er fladt og øde og langt ude på landet. Og når jeg har brugt det der ord landskabsportræt, eller landskabsmaleri, så er det fordi, at det har jeg egentlig sådan tit tænkt i skriveprocessen, at det lidt var. Sådan når jeg lukkede mine øjne, og lidt var der, hvor alle de her historier er skrevet fra, så jeg sådan noget langt fra mig. Og så var det næsten som om, at jeg sådan var der så meget, at jeg kunne se, at herovre, der bor Bo og hans søn. Hvad må der sker hos dem? Og derhen der bor Åge Jørgensen. Og der ligger kirken. Og så kunne jeg sådan... Det stod meget tydeligt frem for mig, selvom det er et fiktivt sted, og noget, jeg har fundet på, hvilket jo kan lyde mærkeligt. Men da jeg først var der, så kunne jeg gå alle vejene hen og skrive historier fra hver en krog derfra. Og derfor synes jeg, det er sådan et lidt betegnende ord. Landskabsmaleri. Ja.
Ja. Og det bliver jo nærmest også stedet, der binder det hele sammen.
Ja. Ja. Stedet er på en måde hovedpersonen i denne her bog, hvor man jo typisk i en roman har en fortæller eller en hovedperson, som står i centrum for alle de historier, man får at høre. Så klipper jeg her mellem mange forskellige personer. Og det eneste, som egentlig går igen, det er, at alle historierne foregår det her samme sted.
Ja.
Så stedet er på en måde ude person.
Minder stedet om der, hvor du selv kommer fra?
Ja. Ja. Stedet minder meget om det sted, jeg kommer fra. Men det er også sit eget. I den forstand, at jeg har taget mig nogle store friheder til at placere nogle ting, som ikke er der, hvor jeg kommer fra. Så jeg har ligesom bare gået med, hvad der var godt for min historie. Og så minder det på en sin vis også lidt om det sted, som er udgangspunktet for min første roman, hvis der skulle komme et menneske forbi. Og jeg har sådan nogle gange tænkt, at den her bog også lidt er sådan en udvidelse af det landskab, at man i den her bog kommer med ud på nogle af alle de sideveje til den der lange, lange grusvej, som de bor på, hvis der skulle komme et menneske forbi.
Ja, ja, fordi man føler jo, man har været der lidt før. Altså, man har fornemmelse, hvis man har læst de tre Tue-bøger, at det er genkendeligt. Mm. Og hvorfor er sådan et sted godt at skrive på for dig? Altså,
ja.
Giver det noget ekstra, at det er sådan lidt øvet, eller?
Ja. Det giver alt muligt ekstra. Altså først og fremmest er det godt at skrive på for mig, fordi det er altså et sted, en type sted, min krop kender så ekstremt godt. Jeg har jo boet ude på landet på en bondegård, vokset op på et kvægbrug, og der har jeg jo boet 17 år, så det er jo sådan, det findes meget stærkt i mig, så derfor er det på en eller anden måde meget naturligt, at og derfra, når jeg begynder at skrive. Men så er det jo også et godt sted, sådan helt litterært eller effektagtigt, fordi at hvor man, når man skriver om noget, der foregår i byen, altså det er jo, byer er jo overvældende, især byer som København, og det oplevede jeg jo også, da jeg skrev, at man skulle nok have været der, hvor min hovedperson, som kommer fra sådan et lille sted, kommer til København. Altså han kan møde alle mulige mennesker, han kan gå alle vejene hen. Der er simpelthen så meget, der kan lade sig gøre. Der er selvfølgelig også alt muligt, der ikke kan lade sig gøre. Det er jo klart, det er jo sådan noget, der er betinget af, hvem ens hovedperson er, og hvor han står i livet, og hvilke forudsætninger han er. Men en by er alligevel noget helt andet, både i virkelighedens verden, men også som forfatter, fordi at der er så meget fortabt sig i. Og den ydighed, og den sådan nærmest klaustrofobi, som er de her øde steder, særligt hvis man er barn, som mange af mine hovedpersoner er, den gør, at den skaber et eller andet ret godt for historierne, fordi de er nødt til at blive der og stå det igennem, de må stå igennem. Og det gør de også.
Ja, de er fanget. Ja.
De er fanget.
Og det er rigtigt, det er rigtigt, der er meget, mange af dem har et barn som hovedperson, eller et far-barn relation, ikke? Og så, det ved jeg ikke, om vi har fået sagt, men alle historierne hænger en lille bit smule sammen, eller i hvert fald en del karakterer, der overlapper. Mm-hmm. Og særligt to har jeg sådan bidt mig fast i, og det er en dreng, der hedder Kevin, som jeg tror er en 10, måske, deromkring. Og så er hans far, Ove, som er med i flere af novellerne, og blandt andet i den, der hedder Snydt ud af næsen, som er titelnovellen, er det Kevin, der har hovedrollen. Men jeg tænker, om du kunne prøve at beskrive sådan en dreng som Kevin.
Ja, men Kevin, han er en dreng på 10 år, som faktisk var han en af de personer, jeg allerførst blev nysgerrig på, da jeg kom ind i det her univers. Og det lyder så mærkeligt, men det er også noget mærkeligt noget at skrive. Men pludselig en dag så jeg den her dreng for mig, kom gående i pyjamasbukser, i regnen, med en computertaske over skulderen, som han har fundet i skolens kasse med glemte sager. Og han kommer gående der i regnen, og han har noget for, men han er egentlig ret sådan frisk og fuld at gå på mod. Fordi det, han har for, det er, at nede i computertasken, der ligger der nogle børnemærker for børns vilkår, som han skal sælge. Og overskud går selvfølgelig til børns vilkår, men for hver dark, der kan han beholde en femmer til sig selv. Problemet er, at Kevin bor ret langt ude i ingenting, og derfor er der ikke lige nogen sådan i den sådan nærmeste radio, som han kan gå hen og banke på døren hos og sælge til. Og derfor bevæger han sig afsted hen til den mest nærliggende by, en del kilometer derfra, for at prøve der. Problemet er bare, at hans far har sagt flere gange, at der er ingen grund til at tage derhen. Det er bare en bette pisby. Der er ikke noget som helst at se der. Så han trodser jo egentlig et forbud, som hans far har sat op. Men det tænker han, det kan vel ikke være så galt.
Ej.
Og jeg skal jo tjene nogle penge, og der skal jo ske noget nu. Så det opvejer ligesom den frygt, faren er sat i ham.
Jeg tænkte på, at vi skulle høre en lille bid af den, så 83, 84, hvis du er frisk på det.
Ja.
Fordi det er der, hvor han lige kommer til pisbyen.
Ja.
Her, hvor han kommer op og banker på, eller prøver at komme ind hos nogen. For det er jo altså lidt en svær opgave i det lille bit samfund.
Det må man sige. Her kommer han hen til det første hus. Et af husene havde afskallet bogstaver på facaden. Kaffe, tobak, tips. Lyset brændte derinde et sted. Kevin gik hen til et vindue, hvor han kunne se et lille stykke papir med håndskrevne ord på. Bogstaverne blev mindre og mindre på vej ud mod kanten af papiret. Åben efter aftale. Men der stod ikke noget telefonnummer, man kunne ringe på. Kevin stillede sig på tær og lænede sig forover. Det gav et lille dunk, da panden ramte ruden. Vindueskarmen var fyldt med porcelænsdukker med hæklede kyser. De sad skulder mod skulder og kiggede ud mod gaden med deres udtværede blikke. To dørslag fra Madame Blå hang der også. Et sæt krykker med kommunens navn brændte ind i håndtagene. En gammeldags spinderok og en stationær computer med tilhørende tastatur. Trollegrene med påskeæg i loftet. Der var prismærker på det hele. Nu var der nogen, som nøs derinde, et sted bag det alt sammen. Så endnu et nys. Det lød som et nej. Kevin gled ned på flade fødder og gik om husets hjørne. I gavlen var en stejl trappe op mod en dør. Han gik op ad den og stod lidt og kiggede på det øverste trappetrin, hvor der stod en mosbamse. Han tog fat i dørhammeren. Den var af messing og forestillede en støvle. Men i det samme, han skulle til at slå den mod døren, blev lyset slukket et vindue af gangen derinde. Alle de mennesker, man aldrig mødte, dem var der flest af. Kevin slap messingstøvlen og gik videre ud på vejen.
Ja, og det er jo også sjovt, den der tanke, han lige har, dem er der flest af.
Ja.
Altså det er alle dem, han ikke møder. Vil han i virkeligheden gerne i kontakt med andre mennesker?
Ja.
Han er lidt ensom, den her
vej. Det vil man, når man tænker sådan. Der er noget enormt tillidsfuldt over at tænke sådan, synes jeg. Alle de mennesker, man aldrig mødt, dem er der flest af. Der er et håb om at komme til at møde.
Ja.
Bare nogle af dem, i hvert fald. Og det er en tilgang til livet, som jeg synes er opløftende og skøn. Fordi alternativet er jo at leve i frygt og tænke, åh, alle de mange mennesker, der findes derude, de ved mig, det er sikkert ikke godt.
Ja.
Og sådan har han svaret det nok.
Ja.
På grund af nogle af de ting, han bærer med sig.
Ja, fordi han er jo lidt skurk, eller jeg ved ikke, hvor meget vi skal sige om, hvad det, hvorfor det er, men han er i hvert fald, vi kan godt sige så meget, at Åge er ikke en, de andre har lyst til at lege med.
Nej,
så, ja, og det smitter af.
Jeg kan sige, at Åge, der er sket en hændelse før Kevin blev født, som en frygtelig ulykke, en frygtelig skyld bærer Åge Jørgensen på, men den ulykke er, og sådan er det på de her små steder, altså den er et traume for hele det sted.
Ja, og det smitter af på hans søn. Det du så gør, som jeg synes er ret fantastisk i bogen, det er, at du skifter i novellerne, både så kan Åge være hovedperson, og han kan være biperson, Kevin kan være en biperson i for eksempel den sidste af novellerne, der er han bare en blandt mange drenge. Og i nogle af novellerne, så får vi faktisk ondt af Åge, selvom han jo også er en ikke særlig sympatisk karakter. Og på en eller anden måde formår du at have sympati med også de ikke så flinke fædre og hvad der ellers er i bogen. Altså, hvordan har du kunnet det?
Ja, jamen det har jo på en eller anden måde været... Det er jo der, man må bruge sin indlevelsesevne som forfatter, fordi at, der er ved Gud mange figurer i den her bog, som da jeg begyndte at arbejde, tænkte jeg, at de her mennesker, dem kan jeg ikke gå ind i. Jeg kan ikke bruge min... Jeg vil ikke. Jeg føler sådan modvilje, fordi det er ubehageligt. Det er jo meget naturligt at føle det sådan. Men med den modvilje var der også en nysgerrighed. Hvordan kan livet ende i de her knuder, som der er rundt omkring i denne her, på den her egn? Og der bliver arbejdet jo på en eller anden måde at gå lige så meget ind i det ubehag, som kan føles svært at være i, som at skrive noget, som er sjovt og dejligt. Mm. Altså, det må begge dele være der, for at det kan blive godt, og for at der kan komme modsætninger og sammenstød, og gøre det der, at der skaber levende liv på siderne, og som får det til at gnistre og blive til tekster, der bærer nogle almindelige menneskelige ting i sig, som forhåbentlig rækker langt ud over mig som forfatter og de her mennesker, som jeg skriver om, og deres små liv, men som bliver på en måde et billede på noget langt større. Og der var det lidt en hjælp for mig at gå ind og skrive fra børnenes perspektiver så mange steder, fordi det er lidt mere til at bære.
Ja.
Nogle gange er det også meget mindre til at bære, når der sker ubehagelige ting for børn.
Ja.
Det ved jeg godt. Men børnene er på en måde interessant at skrive om for mig, fordi de jo på en eller anden måde lader os, også som læsere, gå ind i nogle situationer, som, hvor hvis det var voksne mennesker, ville vi klappe bom sammen meget hurtigt, fordi man tænkte, det kan ikke gå, sådan må voksne ikke opføre sig. Men børn har jo på en eller anden måde en anden erfaringsløshed, eller en anden troskyldighed, eller måske en blanding af de to, som gør, at de på en helt anden måde kan komme ud fra situationer, eller opsøge situationer, som det ved voksne godt vil være ikke godt, eller nu skal man gøre noget andet. Så på den måde har det været godt at skrive om, men det bliver også på en eller anden måde, det at skrive de her børn frem, det har også den, tror jeg og håber jeg, dobbelte effekt, at det bliver også et portræt af alle de voksne, der er i byen.
Ja, det gør det jo, og man kan se deres. Der er jo nogen, der er også en novelle, hvor vi har en mor, der skal smides på borden af foden, ikke? Og det er barnet, der ligesom bliver nødt til at åbne døren, fordi hun ikke tager sit voksne ansvar på sig. Og der får man jo virkelig vist, hvad er det for nogle konsekvenser, de her voksnes handlinger. Ja. Jeg synes jo, den er mere dyster eller mørk, den her bog, faktisk, i forhold til, hvad du ellers har skrevet.
Ja.
Jeg ved ikke, om du selv synes det også, at den på en eller anden måde er lidt hårdere, eller der er mindre af det der forløsende galgenhumor, som jeg ellers husker for dig.
Ja, jeg tror godt, det kan handle om, at fordi vi har med en bog at gøre, hvor der er så mange forskellige historier, så er der lige pludselig også meget mere drama, eller ubehag, eller tragedie, fordi hvor man måske i en lang roman kredser om den samme enkelte begivenhed et langt stykke tid, så er der jo her begivenheder i hver novelle, og det gør måske, at det bliver en bog, hvor hvis ikke man, jeg ved det sgu ikke, men det vil nok være godt at tage en af gangen, fordi også kan man måske godt blive lidt overmandet af, hvor meget der sker. Og det er jo fordi, jeg hele tiden går, når herhen der sker der også noget, og herhen sker der også noget. Ikke? Og en roman vil man jo på en eller anden måde blive et sted og folde det længere ud. Men her har jeg altså synes det var mere interessant at se, hvad der ville ske, hvis man gik ned i noget, forlev i det, og interesserede sig for det øjeblik, eller det zoomede tættere på. På en eller anden måde, og så går vi videre, fordi det er jo også det, der er spændende, at når alle historierne så foregår det samme sted, så sker det, altså i den her lille, på den her egen i min bog, der er det jo lidt ligesom i virkeligheden på sådan nogle her egne, at alle kender hinanden.
Yes.
Og det kommer jo også til at få den betydning, at de kender jo også hinanden i historierne. Mm. Så når man så har hørt en historie og går videre, så har de jo også hørt om den historie, og kender til, hvad der foregår ved siden af det huset, de bor i. Så der er sådan en forskudthed over alt i denne her bog, som på en eller anden måde kommer lidt af det der, sådan, vi taler om, men som måske også gør, at det kan virke lidt voldsomt.
Ja, jamen det kan det.
Men jeg håber da, når det er så sagt, så håber jeg da på en eller anden måde, at man bliver båret igennem af den tapperhed, som jeg faktisk virkelig synes, der er, og som jeg synes er opløftende. Mennesker, som på en eller anden måde ikke bare affinder sig med deres vilkår, men som går løs på dem og siger, kan vi ændre det? Kan livet blive bedre? Er der ikke lidt mere til mig? Der er jo et eller andet opløftende ved det.
Der er en ukulighed i mange børnene.
Ja, det synes jeg, der er. Men jeg synes også, der er det i nogle af de voksne. Det synes jeg.
Dog. Hvordan er det, når du nu skriver noveller, men det er også det, der hedder novellekreds?
Ja, det er jo et nyt ord for mig.
Ja, men det er jo en lidt sværere disciplin, kan man sige, fordi du skal have det til at hænge sammen. Men synes du, det er det frisættende i forhold til romanformen, synes du?
Det har været frisættende lige nu.
Ja.
Efter man skulle nok have været der var jeg jo virkelig i topform på romanfronten, for det er jo klart, at jeg lige skrevet en. Jeg er altid lidt bange for at stivne på en eller anden måde, så derfor, eller for sådan at komme til at på en eller anden måde blive, hvad kan man sige, når man lige har skrevet en roman, så er man rigtig god til det. Og hvis man så skal skrive en til, så kan det godt være, at man kommer til at bruge for meget af alt det, man lige har lært. Mm. Og det kan man jo tænke, at det vil være meget belejligt. Mm. Men jeg synes også, det er lidt uinteressant, så jeg vil altid gerne prøve at se, hvor kan jeg gå hen for at starte forfra og være fuldstændig dum. Og ikke vide, hvad man skal gøre. Så hvis jeg... der var et eller andet i så at sætte sig for at skrive noveller efter at have skrevet en roman, som gjorde, at der var ikke så meget, der kunne hjælpe mig af det, jeg lige sådan var blevet skarp på. Så måtte jeg ligesom starte helt forfra på en meget god måde. For det gjorde, at jeg sådan... der var noget, en frisættelse i det på en eller anden måde.
Ja.
En frihed til at sådan bare prøve af og se, hvad der skete, og blive inde i det der laboratorie, hvor man prøver idéer af og skriver lidt her og skriver lidt der i rigtig lang tid. Det var enormt skønt. Og så tror jeg, det der med, at det kom til at hænge sammen, det kom sådan lidt hen ad vejen, da jeg begyndte at sådan kunne se, okay, meget af det, jeg skriver, fordi det var ikke noget, jeg besluttede mig for fra starten af, at sige, at om de skal alle sammen foregå det samme sted, fordi så tror jeg faktisk ikke, jeg ville kunne. Jeg er ikke sådan, jeg er ikke nogen konceptforfatter. Og det vil sige, altså hvis jeg havde sat mig for, at nu skal jeg skrive en novellesamling om alle mennesker, der bor i en opgang, så ville jeg være irriteret hver morgen, når jeg satte mig, fordi så kunne det godt være, at jeg kunne skrive om dem, der boede stuen til højre og stuen til venstre. Men hvad så, hvis jeg ikke interesserede mig for dem, der boede på første til højre? Så ville hele konceptet ryge. Fordi jeg ville jo også synes, det var ærgerligt at skrive om nogen, som ikke interesserede mig, og skrive en dårlig tekst, bare for at konceptet skulle holde på en eller anden måde. Og her kom det der med, at det hang sammen sådan lidt hen ad vejen, altså på den omvendte måde. Der er jo næsten også kun mænd, i den forstand, at hovedpersonerne tit er fædre og sønner og brødre.
Ja.
Der er et eller andet tematisk der, som også faktisk bare er opstået. Det er jo heller ikke noget, jeg sætter mig for på forhånd og siger, nu vil jeg skrive om mænd. Men det er ligesom, det har været en interesse inde i mig, som så har...
Har vælt dem.
Ja. Lige nu og her, så var det det.
Man har jo også fornemmelsen af, at den godt kunne fortsætte. Altså, når man læser, man tænker, der er jo flere. Det kunne jo godt udvikle sig. Altså, man kan godt fornemme, at du måske har noget mere stof, du har ladt ligge.
Ja, men der er også skrevet langt flere noveller og meget mere tekst for den sags skyld. Og det, sådan er det egentlig hver gang, jeg skriver. Men jeg vil næsten sige endnu mere denne her gang, fordi jeg har taget mig... jeg har haft råd til at tage mig tid, blandt andet på grund af de laurbær der, ikke? Og det har jo været dejligt, fordi tid for en forfatter gør jo, at man kan gå ned af alle mulige sideveje og se, var der noget her? Ej, det var der ikke, men det ledte mig så måske hen til at skrive en novelle, som så kom med i sidste ende, og efter den, så skrev jeg måske to andre skitser til noveller, som så ikke blev, men som så ledte mig hen til at skrive noget, der foregår på en kro, fordi den kro, den dukkede lige op i den skitse ude i periferien, men så fandt jeg måske ud af, at jeg vil egentlig hellere hen til kroen, end jeg vil hen til dem, som jeg har forsøgt at skrive om, og så dukkede der en historie op på kroen, som den er jo med, den hedder Stedets Eneste Gæster, og det er sådan, det er måske egentlig også sådan det mest komiske indslag i bogen, ikke?
Faktisk, ja.
Nu er de meget hårde, men den er sådan en, der var en, der kaldte den skæmte historie, men det ord kunne jeg egentlig vældig godt lide, for den handler om en kromutter, som har fundet et, synes jeg, usandsynligt godt trick til at holde en forretning kørende et sted, hvor der ikke kommer særlig mange.
den er rigtig sjov.
Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcasts.